Қытай елдерге өзіміз Қазақстан жас спортшылар жақсы нәтиже көрсетіп, медальға алтынға алтын қосып атқасын, сол ойыма сол Азияда қоям деген ой келді. Ат есім. Әжесі маған менде кішкене ойлады ғой, Азияда қалай, ол не ол деп. Бұлай енді басқа енді ешкім таныған болды, Азияда деген ат қайдан ойыңа келіп тұр, қалай ол деп. Мен солай-солай қазір деген жанарған мынау көрмейсің деп телевизор өткіл. Ол отыр енді соған ұйқастырып бір талапшы тілекші дейді ғой, қыз тілекші қылып жүрсін деп қояйық, сол білмеймін, өзім ойыма келді дедім, осы атты қоямын дедім.
Жолдасымыз сообщение жазып жіберген, Бейсенбаева Азияда Бейсенбаевна деп. Сосын солай қойдық, ештеңені өзгертпеңдер, осылай болсын дегесін. Сосын күйеуімнің көңілін қимадым.